Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərinə iddialı 9 namizəd qalıb. Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistana gedir. Rusiyanın xarici işlər naziri dünya dövlətlərini Nikaraguadan nümunə götürərək Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliklərini tanımağa çağırıb.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə iddialı 9 namizəd qalıb. Dünən Mərkəzi Seçki Komissiyası axşam saat 18:00-da imza vərəqələrinin qaytarılması prosesini dayandırıb. Bu vaxta qədər 9 namizəd tələb olunan 40 min imzanı toplayaraq MSK-ya təqdim ediblər. Bir nəfər isə imza vərəqəsini boş qaytarıb. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Namizədliyi təsdiq olunmuş 21 nəfərdən yalnız onu həm tarixə qədər imza vərəqələrinin digər seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Həmin şəxslərdən 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Yeri qalan şəxslərdən 4 nəfərin namizədlikdən imtina ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib, həmin şəxslərdən 2 nəfər namizədliyinə artıq MSK tərəfindən xitam verilib, 2 nəfərin isə müraciətinə yaxın günlərdə baxılacaq. Yerdə qalan şəxslərin isə müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş müddətdə baxılacaq və qeydə alınıb
Azər Sarıyev, indiyə kimi Mərkəzi Seçki Komissiyası 2 nəfərin Prezident İlham Əliyev və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin namizədliyini qeydiyyat alıb.
Seçki 2008.
Bugün Pakistanda prezident seçkilərdə prezidenti parlament və 4 əyalətin məclisi seçir. Gözlənilir ki, prezident seçkilərində Asif Əli Zərdari qələb qazanacaq. O, Pakistanın keçmiş başnaziri, mərhum Bənazir Bhuttonun əri və Pakistanın Xalq Partiyasının lideridir. Bu partiya hazırda koalisiya hökumətinə rəhbərlik edir. Buna qədər Pakistana rəhbərlik edən Pərviz Müşərrəf avqustun 18-də impeachmentdən yaymaq üçün istefaya gedib. Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistana gedir. Bu, Ermənistanın müstəqillik qazanandan bəri Türkiyə dövlət başçısının Yerevana ilk səfəridir. Abdullah Gül Ermənistan-Türkiyə milli futbol komandalarının görüşünə baxmaq üçün Ermənistana gedir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, o Yerevanda cəmi bir neçə saat olacaq. Yerevana inən kimi Ermənistan prezidentinin sarayına gedib onunla görüşəcək, sonra isə hər iki prezident stadiona gələcəklər. Dünya çempionatına seçmə oyunların qrup mərhələsində keçiriləcək bu görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanacaq. Ermənilərin soyqırım iddialarına görə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. 7 keçmiş Sovet Respublikasını birləşdirən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ölkələri Gürcüstanı Cənubi Osetiyadakı hərbi əməliyyatlara görə pisləyib. Bu barədə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib, dünən Moskvada təşkilat ölkələrinin dövlət başçılarının samiti keçirilib. Medvedev deyib ki, təşkilat üzvləri Rusiyanın münaqişədə tutduğu mövqeyini dəstəkləyib, amma qurumun xarici işlər nazirləri Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanımayıblar. Rusiyadan başqa təşkilata Ermənistan və bir sıra Orta Asiya ölkələri daxildir. Bu arada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov digər dünya ölkələrini Nikaraguadan nümunə götürərək Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliklərini tanımağa çağırıb. Mərkəzi Amerika dövləti olan Nikaragua Rusiyadan sonra separatçı regionları tanıyan ikinci ölkədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Daxili qoşunlar və MT-nin xüsusi dəstələri Qusarın Həzrə və Sudur kəndlərində əməliyyatlara başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin Xudatda əməliyyatlar keçirdiyi bildirilir. Əməliyyat zamanı 2 nəfər həbs olunaraq Bakıya gətirib, onların saxlama səbəbləri açıqlanmır. Bölgəyə yenidən ağır texnikanın cəmləşdirildiyi bildirilir. Həzrə və Sudur kəndləri Azərbaycanla Rusiyanı ayıran Samur çayının sahilində yerləşir. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bu kəndin ərazisində silahlı sərhəd pozucu ucularına qarşı əməliyyat keçirmişdi. Və sonda rəsmi Minsk Amerikanın bəzi sanksiyaları dayandırmasını alqışlayıb. Belarusun Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Andrey Popov bu qərarı düzgün istiqamətdə atılmış addım kimi dəyərləndirib. Popov həm də deyib ki, sanksiyaların dayandırılması Amerika icmasının biznesinin də marağındadır. Amerika bəyan edib ki, Belarusa qarşı bəzi sanksiyaları müvəqqəti aradan qaldırır. Bunlar iki Belarus şirkətinə Lakokraska və Steklovalakno ilə əməkdaşlıq edən Amerika şirkətlərinə aiddir. Amma Amerikanın Belarusa qarşı digər sanksiyaları hələ də qüvvədədir. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun efiri isə qaynar xətt və xüsusi reportajlarla davam edir. Hələlik.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdə elə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kobudluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Şu an nəvəm allergiya verdi. Bax, bax, bu uşaq.
Bir sənə tər tökürlər gördüm. Bir ilə qışqırıq da, yoldaşım da
çıxdı. Paltarı yoruq, səri yora, onda görə mundar çıxdı, sular bir də çəzir.
Mənə göstərilən torpaq ərazisin, göstərəndən sonra torpaq ərazisin qeydi qanı olduğu üçün mən et, necə deyirlər, et kiməyi.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq siz Azərbaycan Respublikasının qanun seçilmiş prezidentisiniz.
Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır.
Oturublar Milli Məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur.
Nəyə görə Azərbaycanda Gürcüstandakı kimi yol polisini heyrə şəkildə reforma eləmirlər?
Bakının Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataqxanasında yaşayanlar zibildən dad döyür. Deyirlər ki, zirzibil dizə çıxır. Amma nə sakinlər təmizlik gözləyir, nə də aidiyyətli təşkilatlar onlara tərəf baxır. Həm bir-birindən, həm də təşkilatlardan narazı sakinlər sözlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyliyə söyləyiblər. O da eşitdiklərini indi bizə danışacaq. Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataqxanasında qalan Füzuli qaçqını Tehran nənənin qorxudan təkcə şəkəri qalxmayıb. Neçə gündür ayaqlarını da yerdən aralı tutmalı olur.
Şən götürüb gedir. Müşü olub, deyə bunlar görür, deyir, girdi içəri. Gecə, neçə gecə yatmamışam. Sıçan. Valla, bunların bir də əncam eləyindən, qorxumdan ki, ayağımı yiyəcək, şəkər adamım, mən ölərəm.
Sıçan sıçol problemi təkcə Tehran nənənin və təkcə 5 saylı yataqxananın deyil, həmin ərazidə olan 1 və 2 saylı yataqxanada yaşayanların da problemidir. Onlar deyirlər ki, bu bitbirənin, sıçanların yayılmasına səbəb yataqxananın ətrafındakı natəmizlikdir və onu yaradanlar elə bina sakinləri özləridir.
Bax, bu pəncərədən bax,
Gör burada kim yaşıyor.
Bir elə deyin sana deyirəm meşgürüm mən başa düşünür. Tökülən mundar su qalmır, sibil qalmır. İğrəncimiz çıxıb et ay.
Uşağım nəvəm allergiya verdi. Bax bax bu uşaq.
Bir sənə tez tökürlər gördüm. Bir elə qışqırıq da yoldaşım da
çıxdı. Paltarı yoruq sərri görə onda görə mundar çirkli sular bir də təz.
Mən şəxsən onunla bağlı ev ev gəzmişəm. Burada insanlar da yəni ki hər kəs şahiddir. Ev ev gəzdim ki ay xanımlar hamımız xanımı, hamımız qadın oldu. Çoxu ziyalılardı. Ona təəssüfləndim. Və onlar mənə etiraz elədi. Ki siz kimsiz ki? Dedim birincisi mən vətəndaşam, burada yaşayıram. İkincisi mən təşkilat rəhbəriyəm, səlahiyyətim var. Yəni bu formada. Dedim üçüncüsü də ki hamımız bir insanıq başa düşürük. Təmizlik hamımız üçün xeyirdir.
Antinanın başı nəyə? Antinaların başı pampesdir. Camaat antinə qoyur, pampes
atılır. Mən bizim parçalı belə durub baxıram ki bu atanda mən bunu görürüm. Çəkil, dayışım var. Getdim mən içəri girən kimi söhbət etdik yazabım.
5 və 2 saylı yataqxananın komendantları deyir ki, ayda bir dəfə zibillik və yataqxananın ətrafındakı natəmiz yerlər təmizlənir. Lakin
özləri də yaradır. Neçə dəfə demiş, özü mənlə tay çıxmışıq. Düzdür odur. Çıxmışıq.
Hər səhər hamısını yığışdırırlar, süpürürlər bizim işçilər tərtəmiz. Gəlin ora baxın. Bax oradan yuxarıdan özlərə. Bu da oranın komendantıdır. Ha deyir, ha qışqırır, xeyri yoxdur. Deyir, mən qaçqınam. Nə sirim onu deyirəm.
Qaçqın və köçkün qadınların inkişaf mərkəzinin rəhbəri Gültəkin Həsənova sakinləri bir araya gətirmək üçün bu təklifi edir.
Gəlin bir iclas keçirək, gəlin bir cərimə növü ayıraq. Nəsə bir şey eləyə bilərik də. Hər şey bizim əlimizdədir. Amma heç kim də baxmır.
Yataqxana sakinləri deyir ki, bu həşərat və gəmiricilərin yayılmasının bir səbəbi sakinlərin natəmizliyidirsə, digər tərəfdən də aidiyyatı qurumların bu yataqxanalarla maraqlanmamasıdır.
Birə, bit, ditdili, ağca qanatda. Bax, köçürür. Bax, doludur. Sanepistansa da baxmır bizə. Sanepistansa bir təşkil eləyə, gələ bir dərmanlıya. Az qalb ki, ilanlar çıxa bizi yə. Mən görməmişim.
Kompakt nə yerdir, sıx yerdir. Al uşaqlı körpə.
Bizə əsas remont lazımdır. Remont, tualeti remontu.
Remont da lazımdır, bit birəni. Qarşı mübarizə də lazım. Əsas məsələ sağlamlıqdır. Bit birə varsa mübarizə olmalıdır.
Birinci sanstansiyaya zəng elədim. Onlar dedi ki, bizim heç bir müqaviləmiz filanımız yoxdur. Yəni maliyyə imkanı yoxdur. Buna maliyyə ayrılmalıdır dövlət tərəfindən. Dövlət də buna maliyyə ayırmıyor. Ona görə də biz bu işi görə bilmərik.
Yasamal rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən bildirdilər ki, mərkəzin həkimləri vaxtaşırı yataqxanalara baş çəkir. Direktor Mavinin Mahirə Rüstəmzadə.
Onlar özləri natəmiz saxlayırlar, ümumiyyətlə rayonlarda. Siz baxın ki, onlar yaşadığı evləri nə günlərə salırlar, bu balkonları nə günlərə salırlar. Özləri ilə bu insanlarda təmizlik yoxdur.
Qaçqın və köçkün qadınların inkişaf mərkəzinin rəhbəri Gültəkin Həsənova bu problemlərlə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə də müraciət edib və ona belə cavab verilib.
Müraciət elədim qaçqın koma. Qaçqın komdan bir nəfər dedi ki, biz bu işə baxmırıq, çünki maliyyə imkanımız yoxdur. Birinci dedilər ki, Yasamal rayonuna müraciət edin, orada qaçqınlarla əlaqədar şöbə var. Sonra mən dedim ki, axı siz hara müraciət edirik, bir obrisinə göndər, ötür-ötür oynayırsınız da. Dedi onda siz bizə məktub yazın, biz müqavilə bağlayaq. Dedim, hal-hazırda antisanitariyadır. Yəni, biz daqavarı gözləyənə qədər buna təcili tədbir görünməlidir.
Gültəkin Həsənova qeyd edir ki, bu natəmizlik və antisanitariya vəziyyətinin yaranması, bit-bidənin yataqxanaya yol açması, həm də kanalizasiya xətlərinin yararsız olduğuna görədir. Baş çəkdiyimiz 5 saylı yataqxanada birinci mərtəbənin tavanından kanalizasiya xətlərindən yerə su axdığını müşahidə etdik. Ümumi tualet isə işlək vəziyyətdə deyildi. Gültəkin Həsənova bildirir ki, bu hamısı təmirin köklü aparı olmaması ilə əlaqəlidir.
Bura gələn təmirlərin heç birindən mən də bir vətəndaş olaraq razı qalmamışam. Təmir kosmetik gedir. Simetra bizə göstərilmir. Xeyli xəştəndir, nə israf edirlər özləri bilir. Çox az miqdarda bizim ehtiyaclarımız ödənilir. Təmirdən bir ay sonra hər yer sökülüb tökülür. Özünüz baxın damcını görürsünüz. Kanalizasiya suyudur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində tikinti təmir şöbəsinin müdiri Ələddin Məmmədovun sözlərinə görə isə bütün kanalizasiya sistemi köklü şəkildə təmir edilib.
Ayaq o remont olunca kökündən də dəyişilib o. Bir ay gözləmirlər bunu. Nahari görsən, ictimai bir dəfəli bilər. Biz müsəlmanıq. İctimai yerdə təmir olunma heç kim gözləmir. Amma şəxs olsa o şəxsin mülkiyyəti, hamı gözləyir onu. Bir sabah adam göndərəm ona.
Ələddin Məmmədov qeyd edir ki, 2005-ci ildə təmir olunan yataqxananı ikinci dəfə təmir edə bilməzlər və yataqxanaların təmir işlərinə hazırda rayon icra hakimiyyətləri baxır. Memarlıq və İnşaat Universitetinə məxsus olan 1, 2 və 5 saylı yataqxanalar Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nəzdində olduğundan ora müraciət etdik. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri bildirdi ki, bir ay ərzində həmin binalarda olan kanalizasiya problemi həllini tapacaq. Bunun üçün dövlət proqramı həyata keçirilir və orada yataqxanaların köklü təmiri nəzərdə tutulub. Bu, Visalə Əlibəylinin reportajı idi. O, paytaxtda yerləşən 5 sali yataqxanada eşitdiklərindən, gördüklərindən danışırdı.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Mətanət Tağıyeva isə deyir ki, o Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun dispetçer xidmətinə zəng eləyəndə kobud cavabla üzləşib. O hətta bizə təklif eləyir ki, bu nömrələrə telefon açıb kobud cavabın şahidi olaq.
Dəmir yol vağzalının məlumat xidməti olsun və ya başqa bir nazirliklərin və digər müəssisələrin. Orada çox vaxt əksər haqlarda siz çox kobud cavablarla rastlaşacaqsınız və yaxşı budur ki, özünüz 499-48-60 vağzala zəng eləyin, istədiyiniz qatarın elektrikdən rəspisənisini örgənin və ya 499-46-70. Kobudluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Biz də 499-46-70 sali nömrəni yığdıq və Bakı Gəncə qatarının hərəkət cədvəlini soruşduq. Sorğumuza cavab aldıq. Alo, salam eləki xanım.
Salam.
Gəncəyə qatarlar saat neçədə çıxır sizdən?
Gəncəyə neçədə çıxır qatar?
Axşam qatar. 23-20-də. Yalnız Gəncədir, yoxsa Qazax Gəncədə var?
Qazax 21-50-də.
Və sadəcə dispetçeri soruşduq. Bu dəfə isə? Xəm, sizin dispetçeri rəhbərliyi ilə biz necə əlaqə saxlaya bilərik? Bu sorğu xidmətinin rəhbərliyi ilə necə əlaqə Dinləyicimizin şikayətini həm də Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədova çatdırdıq. Nadir Əzməmmədov dedi ki, o dispetçer xidmətinin vətəndaşlarla kobud rəftar göstərməsi ilə bağlı deyilənlərə inanmır. Çünki xidmətin əməkdaşları işə başlamazdan əvvəl vətəndaşlarla ünsiyyətlə bağlı xüsusi təlim keçirlər.
Yox, ola bilməz. İndi yəqin ki, ola bilər ki, onu çox əsəbləndirib, nəsə ki, kobud Mən gözləyəm ki, birinci dəfə deyirəm bunu. Onlara təlimat var. Bu təlimat əsasında onlar gündəlik o elanları verirlər, qatarın gidib gəlməyini və zəng edən şəxslərə də ətraflı məlumat verirlər. Birinci dəfə mən işləyirəm bunu. Mən 10 il işləyirəm, birinci dəfə olur. İşləyirəm ki, belə bir rəftar olur.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Sabirabad sakini Ali Mehdi Bakının Binəqədi rayonunda torpaq alıb. Ev tikib yuva salmaq istəyəndə məlum olub ki, torpağın sənədləri qanunsuzdur.
Bu yaxınlığı Binəqədi rayonundan mən torpaq aldım. Torpaq, mənə göstərilən torpaq ərazisinin göstərəndən sonra torpaq ərazisinin qanunu olduğu üçün mən ev, necə deyirlər, ev tikməyi. Amma qeyri qanun deməklə bir sənədlər gəlib və sənədlər qeyri qanun olur. Qeyri qanun olduğuna görə də mən də hansı məhsiyyə, hansı polis dairəsinə müraciət etməliyəm, o vaxtı mənə xahiş edirəm məlumat verəsiniz.
Qanunsuz sənədlə torpaq alan Alim Mehdiyevin probleminə hüquqşünas Sevinç Əliyeva aydınlıq gətirir.
Sənədlər saxtası o deməkdir ki, həmin şəxsin ümumiyyətlə bu torpaq olmuyor. Onun da müraciət edəsi bələdiyyət bəyin edəsi ki, bu torpaq ümumiyyətlə kimin balansındadır? Bəlkə o şəxs bir afiristdir, onu da götürüb bir hansısa bir sənəd tərtib eləyib, buna yalandan pul alıb verib. Onda o adam cinayət məsələsi daşıya bilər, dələduzluğa görə. Və hətta indidən bələdiyyə müəyyən eləməsə kimin torpağıdır, kimin torpağı deyil, o müraciət eləyə bilər, polisə dələduzluq maddəsi ilə iş qaldıra bilərlər. Onun pulunu da tutub ondan, yəni ki, o cinayət içində mülki iddia açır, o, həmən ona vurulan zərərin ödənilməsini tələb edər.
Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq, indi elanları dinləyək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşin bizim hökumətimiz, indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətləri aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var. Qarşıdan prezident seçkisi gəlir. Bakı sakini sarılı kişi də narahatdır ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər səs verəndə öz namizədlərini seçməkdə çətinlik çəkəcəklər. Sarılı kişi deyir ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər özgəsindən kömək istəməyə məcbur qalacaqlar. Dinləyicimizin narahatlığı isə ondadır ki, kömək istəyən seçici aldadıla bilər.
Şimdi cəmiyyətin hamısı seçki gedir. Seçki bülletinlərinin hamısı son zamanlar latın qrafikası ilə çap olunurdu. Əhalinin elə hissələri var ki, latın hərfi ilə oxuya bilmir. Və bu oxuya bilməyən seçicilərin bir hissəsi ki, gəlir səs verməyə, indi maraqlıdır ki, oxuya bilməyən adam hansı adama səs verəcəkdir, onu nə cür oxusun, yəni necə təyin etsin ki, onun istədiyi adamın adı hansıdır. Bu prosesdə həmin oxuya bilməyən adama kimsə güya kömək adı ilə onunla birlikdə gedir seçki qutusunun yanına, yəni o parçadan hazırlanmış belə deyək bölmüyə, hərfi tanıyıb oxuya bilməyən adama kömək eləyən adamın özünün marağında olan adamın üstündən xət çəkdirir, yəni onu seçdirir. Deməyəm, bundan ibarətdir ki, belənçi hallar nə qədər baş verərsə, bir o qədər negativ hal kimi qeyd oluna bilər. İndi maraqlı odur ki, bax, bu hərfi tanıya bilməyən adamların özünün sərbəst oxuyub seçim etməsini necə yaratmaq olar? Bunu eləməkdən ötürü isə hansısa bir təşəbbüs müdək, yeni köhnə hərflərlə yazılmış bülletinlər hazırlanıb ya hazırlanmayıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, qanunvericiliyə görə Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbadan istifadə edilir. Buna görə də latın qrafikasında oxuya bilməyənlər müşahidəçilərdən və seçki komissiyasının üzvlərindən başqa kimdən istəyirsə kömək istəyə bilər. Amma seçici səsvermə kabinəsinə tək girməlidir.
Komissiya üzvü və müşahidəçilərdən başqa, deyək ki, məntəqədə olan başqa bir adamlar müraciət edə bilər. Amma müşahidəçilərə də, siz komissiya üzvlərinə, səlahiyyətli nümayəndələrə, vəkil edilmiş şəxslərə icazə verilmir ki, kiməsə kömək eləsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dilində qəbul olunmuş əlifba var, o da latın əlifbasıdır. Tabii, neyiniyə başqa yoxdur, kirlilən oxuyur, latını oxuya bilmir. Bu ilə bağlı qanunda konkret müddə yoxdur.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli də deyir ki, latın qrafikası ilə oxuyub yaza bilməyənlər sadəcə istədikləri namizədin seçki bülletinindəki sıralanmada nömrəsini yadda saxlasın.
Bir dənə yolu var ki, o getməmişdən qabaq namizədlərin adını hamısını öyrənərdi. Yəni, latınca yazılışı necədir? Çünki o çətin bir şey deyil əslində. Orada namizədlər hər birində nömrələnir. Onu da bir nəzər alın ki, yəni hər namizədin özünün qarşısında nömrəsi olur. Nümrəsinci sıradadır. Amma bir gələn, məsələn, deyim ki, o özünlə yanaşı getdiyi, məsələn, bir neçə seçici ilə gedə bilər ki, qonşusu, inandığı tanışlarınla, dostlarınla, onlar ona göstərə bilərlər və seçicilərdən kömək alması heç də qanunla qadağan deyil. Ümumiyyətlə, qanun təmin edir ki, yalnız seçici seçiciyə kömək edə bilər. Mənə elə gəlir ki, tanış bildiyi bir seçici ilə getsə, ona kömək edə bilər, yəni inandığı adam olsa.
101.7 FM-də Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng edən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, 84 yaşlı bir dinləyicimiz ölkə prezidentinə müraciət edib, gördüyü ədaləsizliklərdən şikayətlənir. Digər dinləyicimiz isə yol polisində islahat aparılmasını istəyir. Gürcüstandakı hadisələrə də dinləyici rəyi var.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənabları, siz televiziya kanalları, radio dalğaları, mətbuat vasitəsilə bəyan etmişdiniz ki, Respublikanın hər bir vətəndaşının prezidentiyəm. Bu nəzərdə qədər kimsədə şək, şübhə ola bilməz. Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq siz Azərbaycan Respublikasının qanun seçilmiş prezidentisiniz. Onu da bilirəm ki, məni sizin qəbulunuza buraxmazlar və ərizəmi də sizə çatdırmazlar. Əlaçlılıqdan Azad Radiosu vasitəsilə cənabıza müraciət edirəm. Birinci, maşınlarda quraşdırılmış ardı arası kəsilməyən eybəcər, qulaq batıran siqnal səslərindən hansı ki, saysız, hesabsız döşəmək uşaqların, xəstələrin, qocaların yuxularını əşə çəkdirənlərlə, ikincisi, hər sahədə baş alıb gedən bahalaşma, haqsızlıq, toğyan edən rüşvətxorluq, xalqın əksəriyyətini təşkil edən yoxsul təbəqəni dizə çöhtürənləri öz səlahiyyətinizdən istifadə edərək sərt ölçə götürməyizi acizanə xahiş edirəm. Hörmətlə, 84 yaşlı Ələsgər.
Səbbər Məmmədov, Diplomatik Psixoloji Şəbinin müəllifi, Gürcüstan məsələlərinə əlaqədar. Hazırki vəziyyətdə Gürcüstan nə etməlidir? Gürcüstan birinci cinayət işi başlamalı və məsələ hüquqi qiymət verilməlidir. İkincisi, sənədlər toplanıb beynəlxalq məhkəmələrə verilməlidir. Üçüncüsü, Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır. Çeçenistan, Tatarstan və bir sıra digər müxtar vilayətlər belələrindən ola bilər. Hər üç variantda Qərb Gürcüstana dəstək verəcəkdir. Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan tam neytrallığını qorumalıdır. NATO ilə yaxınlaşma mübarədə fikirləşməməlidir. Əksinə, İranın burada mövqelərinin güclənməsinə çalışmalıdır və İranla yaxınlaşmalar etməlidir və bu işə qərb də dəstək verəcəkdir. Gizli olaraq İranla hansı yaxınlaşmalar etməlidir? Rusiya ilə tam sakitliyini qorumalı və dost münasibətlərini axıra qədər saxlamalıdır. Ona görə ki, Azərbaycan 1000 ildir Rusiya ilə qonşudur və bundan sonra da 1000 illərlə də Rusiya ilə qonşu olacaq. Heç vaxt Braziliyanın yanına köçüb getməyəcək. Sağ olun.
Mən Kərimova Solmaz. Mənim şikayətim var ki, nə üçün bizə az pensiya verirlər. Xarici ölkədə pensiya yaşayış elədir, yaşayış belədir, maaşları, pensiyaları yaxşıdır. Amma bizi xarici ölkə ilə ölçmək lazım deyil. Bura Azərbaycandır, burada yaşamaq çətindir. 80 manat pensiya ilə necə yaşamaq olar? Orada alırlar 2000, 3000, 4000 pensiya alırlar. Amma biz 80 manat pensiya alırıq. Necə dolanaq? Oturublar Milli Məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur. Fikirləşmirlər onları. Ancaq özlərini fikirləşirlər orada oturub.
Nəyə görə Azərbaycanda Gürcüstandakı kimi yol polisini heyrə şəkildə reforma eləmirlər? Nəyə görə o şəkildə olmur? O Avropa standartlarına uyğundur. Bu yenə Sovetdən qalmış bir mirasdır bizim üçün. Yenə bax bu pul almaq üçün bax bu qurumu saxlayırlar. Nəyə görə Gürcüstanda kimi eləmirlər? Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasında. Bir dənə qarın qurumunda yeri. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O, mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qulağımı qaçıyan kərdi. Sonra mənə apardılar, bana isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağın kəsən?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə tez tələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca
Bacı kızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yeri cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Kimdir?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutmaz.
Yox, qorxma, gəl. Yox, qorxma, gəl.
İçi birdən deyim, aşkım. Niyə üçünü saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayırıq. Dabarımız yox, darbazarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yubka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meylli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər haqqında danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlin köçəndə nə qədər tanışmırıq, elə bir tanışmırıq qaynana, qaynana, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Valla. Elə bir corasız gəzmirik, qolsuz gəzmirik belənçini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havağa kimi istəsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə. Gəlin gətirək, yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmaatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini eşidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar, qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Buranın cəmaatı bilmirəm, amma Bakıda Kürd ilə burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Kürd deyəndə isə mən öz millətimi itirmirəm.
Danmıram, mən.
Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlaq ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar.
Bu həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millətdə bir xalqdır. Ana, bilsən, o köyləri oradandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Çox İrana gəliblər, taktilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəli xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda Qaraçan maaşına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət Yevlax ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə Kürd deməyə başlayıb. Yevlaxa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, Kürd kimi təqdim eləyiblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldular. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaxdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürdçədir. Amma kürdçə danışan romalar da var. Dilənmək kürd romalarına xas xüsusiyyətdir.
Başqa romanlar var mı Türkiyədəki
bilə? Var təbii, var işte. O romanların içində dom romanları, yani Kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukta. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha, dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cüreni senim diki horihi hem tülü gana hem canımın cüretihi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yubkadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəhçinin çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədətimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq.
Beş nəfərin bir əqqabısı var.
Hə, qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gerisə əqqabını.
Dözürük, belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm meytəvəzə gedərdim. Qadım da gedə bilərdi. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, məni olsaydı oxuya bilirəm.
Dörd gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yoluna qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə. Qulağımı qaç ilə kəsdi. Sonra mənə apardılar banisa. 6-7 gün qaldım banisada. Sonra çıxdım banisadan. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməyəsin.
Ham elədi sizdə?
Hə.
Dilandırmaq üçün?
Bilmirəm mən, o vaxtı yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apresi, orada məni tuluyan kimi, məni zorla apres elədilər. Sonra pul üçün, yəni ayaqım çıxardım. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Vurulmağın izlər.
Atam da gələndə deyil ki, siqaretləri zorla mənim boynuma salır.
İndi sən qulağın indi ona görə yaradır, siqaret basır. Bütün o birisi uşaqlarını da elədi.
Hamısını vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Bibim məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gətirirdi. Gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşqa pul bir gündə gətirmək kim gətirə bilər bir paşqa pul bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilizlərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. Sonra axşamları səhər tezlənir.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Elə ki, ola bilməz. 45 il bundan qabaq Sovet vaxtında da qəzetlərdə elə gedirdi, amma məsələn, onlar qışda da məsələn elə gəzirlər ki, elə bir ki, ayaqyanı da gəzirlər. Belə gəzirlər, möhkəm də, canları möhkəm durlar.
Ümumiyyətlə, işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox. Eşitməmişəm də, indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm, hələ izlə xidmətində. Elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Bəziləri xaldı xəbər.
Şikayət nədə demirlər?
Gələnləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
dərsə dərsə getmirsiniz.
Yox,
siz nənə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə getmirik.
Bizim məktəbə gedirsiniz? Sən dilənirsən?
Hə, biz dilənirik.
Dilənəndə utanmırsan?
Mən dilənirik.
Gəzdir dilənirsən, de görüm.
Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heç kim, biz özümüz.
Həmin
qara qaşlarının canı.
Bilmə, bil.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlar komissiyalarıdır, qəyyumluq himayə orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onların nə insan, nə fiziki, nə mali resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümit Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhəllədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsələn, burada ailədə məsələn 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Ədəbi kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsələn, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir. Onda bilər çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər bir xanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, dövlət öz ağlını hala verir?
Mənə deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin suysalını verin. Nəyə görə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bu sosial mala versə, heç mən gedib əlimizi atmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Olan ayaqqabları yox, paltarı yoxdur, gedib dilənirəm, uşaqlarıma ayaqqab, paltar alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, sən işləmək istəmirsən.
Sən ayaqdan da qızıl eləsən, yenə gedib dilənərəm. Ədətim dilənmək. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, sən niyə işləmirsən axı?
Ged onda. Mənim sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hərəm bir işi var, ha, desən.
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varlıdır, yenə evə gedirəm.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, bir potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terrorist nə deməkdir? Terrorist. Mən demirəm, onlar terrorist olacaq.
Filosof alim Rəhman Bədəlov.
Mənim qaydaları yerlədə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyilədir, bu potensial cinayətkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturalar ola bilər, submədəniyyətlər ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalıdır. Yəni müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
İndi sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nəyə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Bu neçədir?
14.
Bu da 5-dir.
Ben isterdim bilme.
Sen pul saya bilirsen.
Bizim birimiz var var. Okuyabilirsin.
Bir mahattan 80 kapı çıksa neçe kalır?
80 kapı. 3 memel bilmem, 4 memel bilmem.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlağ internat məktəbində oxuyublar. Yevlağ icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Kuriya Bundu, Rumuniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumuniyada baş naziri mavini də işləyib. İndi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir. Rumuniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumuniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumuniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq, bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir.
Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir, indi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şeyi xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor qəşəy antenamız yoxdur, heç bir şeyim yox.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlağın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətə tam qaynayıb qarışan müxtəlif müəssisələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişə, bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura, nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır. Yaxşı, andırsın, bizim dilimizdə öyrənibdir. Durmağı da o, durursun. Yaxşı da bizə...
Çox çətin olmur, hə?
Yox, çox mərsətli qızdır. Andırsın.
O da, o borçlu qızdır. Bizə yerli...
Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir, adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu, yası yerli cəmatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki, nişanlıdır.
Ya görüm, sən bəs nətər oldu, tanış oldun?
Mən, daş sənə nətər deyim, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürənmişdə.
Bilmədənim. Bəs sən balaca döyürsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca döyürsən, indidən səni nişanlayıblar?
Balacağım ama 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkilik artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro'nu eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək bilə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən
utanmamalıdır. Ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandırlar. Sən onlar nə qədər köpt olsa da belə daxiləyinlə. Amma onların qəlbi çox incədir. Onların görürsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var. Gözümü şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan, məsələn, oğurluq eləyərlər mi
onlar? Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə buradan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kür qırağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə kürd deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, iadə yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu söhütlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeni yetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki, biz səniyə mənim ürəyimi yoxdur heç kimdir. Elə keçənlər oğlan var ya, bunlar ki, mənə baxında mən üzümə elə tüpürürəm ki, deyirəm, hayf onlara ki, mənə baxılıb, bunlar ki.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, I will never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much. much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğundan qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 101.7 FM 101.7 FM